Mikas, Kabanata 7. Sa aba ko, sapagkat ako'y gaya ng kanilang pisanin, ang mga bunga sa tag-init, gaya ng mga pamumulot ng ubas sa ubasan, walang kumpol na makain, ako'y nananabig sa unang bunga ng igos. Ang mabuting tao ay namatay sa lupa at wala nang matuwid sa mga tao. Silang lahat ay nagsisibakay upang magbubo ng dugo. Hinuli ng bawat isa ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng silo. Ang kanilang mga kamay ay nangasa kasamaan upang sikaping isagawa. Ang prinsipe ay humihingi at ang hukom ay maaagap sa suhol at ang dakilang tao ay nangagsasalita ng masamang hangad ng kanyang kaluluwa. Ganito nila nilalala. Ang pinakamahusay sa kanila ay parang dawag. Ang pinakamatuwid ay masama kaysa isang bakod na tinikan. Ang araw na inihula sa iyo ng mga bantay, sa makatuwid bagay, ang araw ng pagdalaw sa iyo ay dumating. Ngayon, nangatitigilan sila. Huwag kayong magsitiwala sa kalapitbahay. Huwag kayong magsitiwala sa kaibigan. Ingatan mo ang mga pinto ng iyong bibig sa kanya na humihiga sa iyong sinapupunan. Sapagkat sinisira ang puri ng anak na lalaki ang ama, ang anak na babae ay tumitindig laban sa kanyang ina. Ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang babae. Ang mga kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Didinggin ako ng aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin, o aking kaaway. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon'y magiging ilaw sa akin. Aking babatahin ang kagalitan ng Panginoon. Sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya, hanggang sa Kanyang ipagsanggalang ang aking usap, at lapatan ako ng kahatulan. Kanyang ilalabas ako sa liwanag, at aking mamasdan ang kanyang katwiran. Kung magkagayoy, makikita ng aking kaaway, at kahihiyan ang tatakip sa kanya, na nagsabi sa akin, saan nandoon ang Panginoon mong Diyos? Makikita ng aking mga mata ang nais ko sa kanya. Siyang ay ayapakan na parang putik sa mga lansangan. Kaarawan ng pagtatayo ng iyong mga kuta, sa kaarawang yaon ay malalayo ang pasya. Sa kaarawang yaon ay magsisiparoon sila sa iyo mula sa Assyria at sa mga bayan ng Ehipto, at mula sa Ehipto hanggang sa ilog, at mula sa dagat at dagat, at sa bundok at bundok. Gayon may masisira ang lupain dahil sa kanila na nagsisitahan doon, dahil sa bunga ng kanilang mga gawa. Pakanin mo ang iyong bayan sa pamamagitan ng iyong tungkod, ang kawan na iyong mana, na tumatahang mag-isa sa gubat sa gitna ng Karmelo. Pakanin mo sila sa Basan at sa Galaad, gaya ng mga araw ng una, gaya ng mga araw ng iyong paglabas sa lupain ng Ehipto ay aking pagpapakitaan sila ng mga kagilagilalas na bagay. Makikita ng mga bansa at mga papahiya sa buo nilang kapangyarihan. Kanilang ilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig. Ang kanilang mga pakinig ay mabibingi. Sila'y magsisihimod sa alabok na parang ahas, parang nagsisiusad na hayop sa lupa. Sila'y magsisilabas na nagsisipanginig mula sa kanilang mga kulungan. sila'y magsisilapit na may takot sa Panginoon nating Diyos at mga tatakot dahil sa iyo. Sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit ng magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin. Kanyang yayapakan ang ating kasamaan at kanyang ihahagis ang lahat nilang kasamaan sa mga kalaliman ng dagat. Iyong isasagawa ang katotohanan kay Jacob at ang kagandahan loob kay Abraham na iyong isinumpa sa aming mga magulang mula sa mga araw ng una.